Mulla on käyty Raamatun tai tässä opetussarjasta, mitä mä oon käynyt läpi, nyt on kolmas kerta, niin neljäs Mooseksen kirja 13 ja 14. Israelaiset lähti, Jumala lupasi niille maan, Mooses lähetti vapojat, he päättivät kapinoida, jäivät pois, joutuivat erämaahan, nämä kuoli sinne nämä vakojat, paitsi Joosua ja Kaaleb. Ja mitä siinä tapahtui? 40 vuotta oli se, yksi sukupolvi kuoli erämaahan ja vasta heidän lapsensa pääsi sinne. Ja tämä oli, israelaiset hylkäs liiton Jumalan kanssa, sanoi, että piut paut, me ei tarvita sua. Ja hebrealaiskirja rohkaisee meitä näin pysymään uskossa, ei olemaan epäuskoisia. Ja noi hebrealaiskirjan paikat, mitkä mä oon tuohon laittanut, ne on yksiä Raamatun, ehkä voisiko sanoa jopa pelottavimpia paikkoja, laittaa Herran pelon, koska se kertoo siitä, että oli tarve varoittaa seurakuntaa, että kukaan seurakuntalaisista ei jäisi matkalle. Sinä, joka olet aloittanut hyvin. Te muistatte kylväjävertauksen, jossa näytti, että kaikki siemenet lähti kantamaan. Jotkut oli selkeästi meni verran, mutta monet kanto. Sitten tuli vaikka mitä, ja ne jäi tien oheen. Ja paljonkin me nähdään, koska Jumala yksin tietää meidän sydämme, mitä meidän hengessä on tapahtunut. Onko siellä aito uudesti syntyminen tapahtunut? Niin näyttää, että ihmiset innostuu, tulee ja fum, kohta jotain tapahtuu. Ja se todellista kasvua ei ollut. Todellista uudesti syntymistä siinä mielessä, että se vie loppuun asti, taivaaseen asti, ei tapahtunut. Ja nämä on hyvin vaarallisia ja mua rohkaisee, tulee Jumalan luokse, Jeesuksen luokse, joka on sanonut, että kukaan ei voi minua riistää isän kädestä. Tulee Raamatun sana, joka sanoo, että se hyvä työ, minkä Jumala on minussa antanut, alkanut, niin hän vie sen päätökseen asti. Me puhuttiin tästä dilemasta, Jumalan suvereenius ja ihmisen vastuu kahdella ekalla kerralla, varsinkin ensimmäisellä kerralla. Ja ne löytyy, diat, opetukset löytyy Majakan webistä. Samalla kun me ymmärretään, että tämä on se ydin, miten hebrealaiskirje palaa näihin Raamatun jakeisiin, niin me ollaan nostettu tätä katsomaan vähän laajemmin. Me ollaan puhuttu siitä, että mitä on niitä esteitä Jumalan suunnitelman toteutumiselle meidän elämässä. Me käytiin läpi, että yksi este on epäusko, toinen este on valittaminen. Ja valittamisen ytimessä on se, että me lopulta sanotaan, että me ollaan itse jumalia pienellä jillä ja ymmärretään paremmin kuin Jumala, joten meidän on aina syytä valittaa, kun asiat ei mene niin kuin me itse ajatellaan. Pelottavaa epäjumalan palvelusta. Nyt luetaan eteenpäin 4. Mooses 14 ja 30, 4. Mooseksen kirja 14 ja 30. Samalla voit miettiä näiden kahden lisäksi, mitkä muut asiat sinun mielestäsi estivät israelilaisten yhtä sukupolvea pääsemästä luvattuun maahan. 4. Mooses 14.30. Jumala puhuu Mooseksen kautta. Siihen maahan, jonka vannoin antavani teille asuin sijaksi, ei kukaan teistä pääse lukuun ottamatta Kaalebia, Jefunnen poikaa ja Joosua, Nuunin poikaa. Teidän lapsenne, joiden te sanoitte joutuvan vihollisten käsiin, minä vien sinne, ja he oppivat tuntemaan omakseen sen maan, jota te olette halveksineet. Mutta te kuolette, ja teidän ruumiinne jäävät tänne autiomaahan. Rangaistukseksi luopumuksestanne teidän lapsenne joutuvat vaeltamaan täällä paimentolaisina 40 vuotta, kunnes viimeinenkin teistä on nääntynyt autiomaahan. Ja 36. Mutta ne miehet, jotka Mooses oli lähettänyt tutkimaan Kanaanin maata, kuolivat Herran lyöminä, koska he olivat yllyttäneet kansan kapinoimaan Moosesta vastaan, puhumalla pahaa Herran lupaamasta maasta. ja 39. Kun Mooses ilmoitti nämä Herran sanat israelaisille, heidän valtasi suuri murhe. He päättivät lähteä heti seuraavana aamuna kohti vuoria ja sanoivat, nyt me olemme valmiit menemään siihen maahan, josta Herra puhui. Me myönnämme, että olemme olleet väärässä, mutta Mooses sanoi, miksi sitten rikotte Herran käskyä vastaan? Siitä ei hyvä seuraa. Älkää lähtekö, sillä Herra ei ole teidän kanssanne. Älkää menkö vihollistenne tapettaviksi. Teitä vastassa ovat amalekilaiset ja kanaanilaiset, ja te kuolette taistelussa. Herra ei ole kanssanne, koska te olette luopuneet hänestä. Mutta he eivät totelleet Moosesta, vaan lähtivät itsepäisesti etenemään ylös vuorille. Herran liitonarkku ja Mooses sen sijaan jäivät leiriin. Vuoristossa asuvat amalekilaiset ja kanaanilaiset hyökkäsivät ylhäältä käsin Israelin kimppuun, löivät heidät hajalle ja ajoivat heitä takaa Hormaan saakka. Rukoillaan. Kiitos ikiaikojen Jumala sanastasi, joka on terävä, joka on voimallinen, joka paljastaa meidän sydämestämme kaiken. Tällä hetkellä nöyryytämme sydämemme sinun mahtavan, erehtymättömän, täydellisen sanasi edessä. Ja pyydämme puhu meille. Anna, että meidän sydämemme maaperä olisi hedelmää kantava. Raivaa sieltä esteet. Tällä hetkellä me otetaan kaikki harhailevat ajatukset, kellon vilkuilut, illan toiminnat, tulevan viikon asiat. Me laitetaan ne sivuun ja keskitymme Jumala sinuun ja sinun sanasi. Rukoilen, anna armosi, että näistä pienen pojan eväistä otat jälleen ja siunaat sinun rakkaan kansasi. Olkoon sinulla ylistys ja kunnia ja palvonta yksin tässä paikassa. Jeesuksen nimessä. Amen. Kolmas este, minkä mä ajattelin, mitä mä pohdin ja mietin, mikä on Jumalan suunnitelman esteenä Jumalan suunnitelman toteutumiselle, on hengellinen sokeus. Jumala oli puhunut selkeästi. Mooses sai Jumalalta käsky lähettää vakoilijat siihen maahan, jonka Jumala oli heille luvannut. Eli ei ollut, tämä on vähän sama, kun sut sanotaan, että muuta Turkuun, siellä on asunto, tollainen ja tollainen talo, sinne sun pitää mennä. Tai Tampereelle, Ouluun. Ja nyt käy ensin katsomassa, minkälainen se on. Haaste on siinä vaan, että sulla ei ole yhtään rahaa, ja siellä asuu jotkut muut siellä talossa. Ja sitten Jumala alkaa käsittelemään asioita rukouksessa. Ja nyt oli kysymys, että sä käyt katsoa sen, että täällä on se talo. Ja sieltä tulee vako, että ne katsoo, onpa hienon näköinen talo. Tosi upea, just se mitä teidän perhe tarvitsee. Mutta sitten toteavat, että mahdotonta, te ette kykene. Liian kallis, liian sitä, tätä, tota. Ja mitä kävi tässä, niin vakoilijat, joiden piti mennä katsomaan sitä, mikä heille oli luvattu, ja kertomaan sitä, innostamaan kansaa, ne tuli ja masensi koko porukan. Niin, että ne rupesi kiljuu, parkuu, huutaa. Ne oli valmis tappamaan johtajansa suunnilleen, lynkkaamaan ne ja palaamaan takaisin Egyptiin. Epäusko ja valitus olivat heillä esteenä. Sitten kun Jumala laittoi vähän asioita järjestykseen ja sanoi, että mitä tulee tapahtua, te muuten kuolette siinä porukka. Jäätte 40 vuodeksi tänne, alkakaa katsoa teille, tuolla on arkuntekokurssi, tuolla alkaa viikon päästä, niin voitte katsoa, koska te ette tule menemään sinne, minne Jumala tarkoitti. Ja te lapsille sitten, tuolla alkaa bootcampi, kuinka selviät 40 vuotta erämaassa. Ei haittaa, Pasi, sä oot 5 vuotta, oota 40 vuotta, kyllä sä kohta pääset sinne. Ja näin kaikki se, mitä Jumala oli suunnitellut, niin se jäi toteutumatta. Nämä tuli, vakoijat tuli oman näkynsä kanssa takaisin, joka ei ollut Jumalan näky. Se oli pelon näky, epätoivon näky ja mahdottomuuden näky. Kreikan kielessä on 2 sanaa, jotka tarkoittaa aikaa, kronos ja kairos. Luterilaisen kirkon aamenesta öylättiin sanasto sanoo näin. Uuden testamentin kielessä ja teologiassa kairos tarkoittaa Jumalalle otollista ajankohtaa, hetkeä, jolloin Jumala toimii. Kronos puolestaan tarkoittaa aikaa tavanomaisessa merkityksessä. Israelin kansa missasi oman kairoksensa. Ajan, jolloin Jumala halusi toimia ja seurauksena vietti seuraavat 40 vuotta erämaassa. Erämaa on paikka, jossa tässä kontekstissa me olemme tottelemattomuuden vuoksi, paikka, jossa minua jatkuvasti muistutetaan siitä, että nyt olisin muualla, jos olisin ollut kuuliainen Jumalalle. Meillä oli paasto- ja rukousviikko. Sillä viikolla muistaakseni miesten pienryhmän kanssa oltiin, vietettiin aikaa myös rukoillen. Ja tapahtui jotain, mitä en tiedä, onko silleen tapahtunut aikaisemmin. Rukoisin rukouksessa itkemään. Uskon, että Jumala antoi mulle rukouksessa taakan. Se taakka oli tämä: Jumala, älä anna majakan joutua erämaahan. Jumala, älä anna, että meidän lapset joutuu kärsimään erämaassa. Auta, että me seurakuntana oltaisiin hereillä. Me ei oltaisiin hengellisesti sokeita, vaan nähtäisiin, mikä aika Jumalan kellossa on majakka seurakunnalle. Ja mä uskon, että tämä huuto on laajempi. Tämä huuto, mitä Jumala nyt tekee, niin se koskee koko Suomea, jokaista seurakuntaa. Se koskee jokaista kristittyä ja se huuto on tulla lähelle Jumalaa. Tarttua kiinni hänen lupauksistaan. Aika on lyhyt. Sä oot näin ja sua ei ole. Kuulitko? Näin ja sua ei enää ole. Iankaikkisuus perspektiivistä me ollaan yksi huokaus, yksi henkäys ja kohta meitä ei ole. Sen takia sanalaskussa sanotaan, että Jumala, anna meille viisas sydän. Auta meitä laskemaan, minua laskemaan päiväni oikein, jotta saisin viisaan sydämen. Ja israelaiset, se oli aika hassua. Ne tajusivat, että okei, nyt tuli mokattu, mennäänpä takaisin. Eli hylkäs liitoisin, sanoi, että no, seuraavana päivänä ne oli valmiita. Mitä oli tapahtunut parissa tunnissa? Siitä kairoksesta oli tullut Kronos. Taivaan ikkuna seurakunnan kohdalla oli suljettu. Ja se, mikä eilen olisi ollut uskoa, luottamusta, kuuliaisuutta, oli tänään uskottelua, epäuskoa ja kapinaa. Jumalan maailmassa on ajanjaksoja seurakunnille, kansakunnille ja yksittäisille ihmisille. Ja meidän on aika ymmärtää, missä majakkaseurakunta on. Ymmärtää Suomena, missä me ollaan yksilöitä. Ja mä oon siitä vakuuttunut, niin kuin me nähdään, että on ihana myös armon kuva. Me nähdään, että Joosua ja Kaaleb pääs perille. Lopulta Jumalan lupaukset toteutuu. Mutta se mun huuto on, että Jumala, mä en halua, että majakka on siitä sivussa. Mä en halua itse olla sivussa sun suunnitelmasta. Mä tiedän, että mitä sä oot luvannut meille seurakuntana Matinkylässä tehdä, Espoossa tehdä, niin se tulee kyllä toteutumaan. Mutta mä en itse haluaisi olla siitä sivussa ja nähdä ehkä joskus vanhuudessa, kun joku muu tekee sen, mihin Jumala meidät kutsui, mitä Jumala kutsui meidät tekemään. Ja sä voit olla tilanteessa, että koska tämähän on se haaste meidän johtajina, että jos porukka ei lähde mukaan, niin sä joudut erämaahan. Ja mitä sun pitää silloin johtajana tehdä, tai jos sä oot yksilönä sellaiset tilat, että tavalla tai toisella sä oot missannut Jumalan ajan, niin sun pitää silti säilyttää uskollisuutesi, näkysi ja rukoilla, että Jumala on mulle armollinen. Että tässä ei kestäisi 40 vuotta, kun sä annat mulle toisen mahdollisuuden. Sun täytyy, oli sun tilanne mikä tahansa, sun tarvitsee säilyttää oma suhde Jumalaan, täyttyä uskolla Jumalan lupauksiin, täyttyä Jumalan sanoilla, puhua niitä, ei syntyä valitukseen, epätoivon, masennukseen, vaan mennä Jumalan kanssa eteenpäin. Tarttuu sinne, Jumala, auta, jos mä olin hengellisesti sokea aikaisemmin, niin näytä minkä takia mä sitä olin, koska seuraavan kerran, kun tulee, niin täällä mä oon valmis. Kun sanot, että lähdetään, niin mä lähden menemään. Mä juoksen luvatun maan yli. Mikä oli sitten saanut israelaiset tähän hengelliseen sokeuteen? Oliko se hetken nukahdus? Oliko se jonkun ajatuksen niin kuin tulo ja yhtäkkiä vaan kaikki kääntyi? Että se oli niin kuin tällainen, että no on vähän kiikun kaakun, mitä siellä tapahtuu. Voi olla, että kääntyy tolle puolelle, puolet kääntyy tälle puolelle. Niin kuin Ruotsin vaalit, mitkä nyt on ollut. Muutamasta 16 ääntä, mistä jäi vajaa koko, että se olisi tietty rintama saanut se hallitusvastuun. Vai oliko takana jotain enemmän? 5. Mooseksen kirja, 8. luku. 5. Mooseksen kirja, 8. luku. Jae 2. Eli tilanne, missä Mooses on saanut käskyt Jumalalta, jatkaa sitten sen jälkeen. Muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa nöyryttääkseen sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö? Eli jotain oli tarttunut israelaisten sydämeen, jota 40 vuotta sitten tämän päätöksen jälkeen vielä testattiin, oliko muutos tapahtunut. Israelaiset oli ollut Egyptissä, nyt on kahta erilaista, riippuu mistä se lasketaan, 200 vuotta tai toiset ajattelee, että 400 vuotta. Ja tämä ero johtuu siitä, että mistä me tämä aloitetaan. Toiset aloittaa se 400 vuotta siitä, kun Abraham lähti omasta paikastaan matkalla. Ja seuraava sellainen paikka sitten, minne pysyttiin, oli Egypti, että mistä me lähdetään. Ajatellaan, että oli 200 vuotta. Minkälainen oli Suomi vuonna 1810? Me ymmärrämme, että aika pitkä aika. Tässä on tapahtunut paljon. Ja jotain oli israelaisissa tapahtunut näiden satojen vuosien aikana. 4. Mooseksen kirja 14 ja 1. 4. Mooseksen kirja 14 ja 1. Eli mennään taas sinne meidän paikkaan ja mennään katsomaan, mitä ne halusi tehdä, kun ne totesi, että tämähän on mahdotonta. Me kuollaan. Silloin kansa alkoi itkeä ja parkua ja valitti koko yön. Kaikki israelaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, kumpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä? Kumpa edes saisimme kuolla täällä autiomaassa? Miksi Herra vei meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisten saaliiksi. Parempi meidän olisi palata Egyptiin. Ja sanoivat toisilleen, valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. Eli israelaiset olivat tulleet pois Egyptistä, mutta Egypti ei ollut tullut pois heistä. Eli jotain oli tapahtunut ja vaikka he olivat ulkona Egyptistä, niin Egypti oli jäänyt heidän sydämeensä. Ja hyvin mielenkiintoista nähdä, että mitä Jumala oli tehnyt. Eli kun Jumala puhui Moosekselle, että mitä tulisi tehdä, niin muistatte 10 vitsausta, joista jokainen oli itse asiassa tuomio Egyptin jumalalle tai jumalille. Egyptiläisillä oli niin paljon jumalia, että näistä nämä voisi, mä oon ottanut esimerkkiin suurimman osan yhden jumalan, joissain voisi olla useampia, vaan näyttääkseni, että siellä oli paljon epäjumalan palvelusta ja taivaan Jumala, ainut oikea Jumala, halusi näyttää, miten nämä asiat menee. Ensimmäinen vitsaus oli Niilin vesi muuttu vereksi. Oli hapi, Niilin Jumala, Niilin tulvan henkilöitymä. Ja Egyptihän eli Niilin tulvista, se toisen lietteen, jonka takia ne pysty viljelemään sitä hedelmällistä maata. Toinen vitsaus oli sammakot. Siellä oli heket, hedelmällisyyden, veden ja uudistumisen jumalatar. Sammakon näköinen kaveri, sammakon näköinen henkilö. Ja kun tuli nämä sammakot, uskot, niin huomaatte, että eihän tämä Jumalasta ole mihinkään. Ainoastaan taivaan Jumala pystyy toimimaan. Tomusta tehtiin syöpäläisiä. Egyptiläiset miettivät, että missä on Geb, maan Jumala. Se ei kykene estämään tätä. Neljäs vitsaus oli Paarmat, Keepri, luomisen, auringon kierrojen, jälleen syntymisen Jumala. Missä olet sinä, kun nämä Paarmat tulevat, aiheuttavat tämän tuhon ja tämän kauhean asian? Ja tämä oli kärpäsen näköinen tämä koko Jumalan pää. Viides vitsaus oli Karjarutto. Missä olet sinä, Hathor, rakkauden ja suojeluksen Jumala? Entä Apis, voiman ja hedelmällisyyden Jumala? Molemmat ne käyttivät, toinen oli härän näköinen, toisella oli sarvet. Ja he näkivät, että oli ainoastaan yksi todellinen Jumala. Tämän näkivät egyptiläiset ja tämän näkivät israelilaiset. Kuudes vitsaus, Paiseet, oli Heka, lääketieteen ja magiikan Jumala. Missä olet sinä, kun et pysty auttamaan? Ja Israelin Jumala sai kunnian. Seitsemän vitsaus oli Rakeet. Missä olet sinä, nuut taivaan Jumala, kun et voi auttaa meitä? Täältä tämä mies sanoo ja tulee taivaan Jumala ja se antaa Rakeet. Tänähän pitäisi olla sinun valtakuntasi. Kahdeksas vitsaus oli Heinäsirkat, jotka tuuli toi. Seet, myrskyjen, tuulien, kaaoksen ja pimeyden Jumala, etkö sinä voi edes auttaa meitä? Ja ihmiset joutuivat todistamaan, että on ainoastaan yksi todellinen Jumala. Yhdeksän vitsaus oli pimeys, oli Ra, auringon Jumala, maailman luoja, elämän Herra. Missä olet sinä? Sinun valtakuntaasi on pimennetty. Sinun voimasi on pimennetty. Ja Jumala osoitti todellisen voimansa. Viimeisenä oli esikoisten kuolema, oli Faarao, Raan poika, jota palvottiin Jumalana. Hän ei edes pystynyt omaa poikaansa suojelemaan, kuinka hän voisi hallita tätä kansaa ja suojella meitä. Hesekielin kirja 24. Hesekielin kirja 24. Julista heille tuomio, julista ihminen, ilmoita heille ne iljettävät teot, joita heidän isänsä ovat tehneet. Sano heille, näin sanoo Herra Jumala, kun valitsin Israelin, minä kohotin käteni ja vannoin valan Jaakobin suvulle. Egyptissä minä ilmoitin heille, kuka olen, minä kohotin käteni ja vannoin. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Minä vannoin, että vien teidät Egyptistä maahan, jota olin heitä varten katsonut, maista ihanimpaan, joka tulvii maitoa ja hunajaa. Minä sanoin heille, heittäkää pois nuo iljetyksenne, älkää enää saastuttako itseänne, älkää palvoko Egyptin epäjumalia. Minä olen Herra teidän Jumalanne, mutta he olivat uppiniskaisia, eivätkä tahtoneet totella minua. He eivät heittäneet pois iljetyksiä, joihin heidän silmänsä paloivat, eivät luopuneet Egyptin epäjumalista. Silloin minä vihastuin ja aion syöstä heihin kaikki vihani jo Egyptissä. Siitä en kuitenkaan tehnyt, oman nimeni tähden minä jätin sen tekemättä sen tähden, etteivät kansat, joiden keskellä he elivät, saisi aihetta pilkata nimeäni. Eli se kansa, joka Mooses lähetettiin vapauttaa, ne oli joukko epäjumalan palvelijoita. Heidän sydämeensä oli tarttunut se kulttuuri, se uskonto, se ajattelumalli. Ja nyt tarvittiin todella radikaalia tekoja, ei vain egyptiläisiä varten, ennen kaikkea israelaisia itseään varten, että he näkisivät, elkä olko tyhmiä, elkää palatko takaisin Egyptiin. Ne jumalat on voimattomia, ne ei kykene sua auttamaan. Ja mikä ikinä, mistä ikinä sä haet apua muualta kuin Jumalasta, niin tiedä, että ainut avun lähde sun elämässä on Jumala, joka voi sua auttaa. Hän voi toki käyttää lääketiedettä, hän voi toki käyttää muita ihmisiä niin edelleen, mutta ainut todellinen auttaja on ihan kaikkinen Jumala. Elä uhraa elämääsi niille, jotka eivät sinua voi auttaa mitään tehdä. Ja sitten huomaat, että olet eläkkeilän kynnyksellä, sulla on hirveä iso maallinen valtakunta, kaiken maailman jutut, mutta sä oot missannut Jumalan suunnitelman omassa elämässäsi. Apostolien teot 7 ja 37. Apostolien teot 7 ja 37. Eli mennään Uuden testamentin puolelle. Tämä on se Mooses, joka sanoi israelaisille, profeeta, minun kaltaiseni Jumala on nostava teille veljenne joukosta. Juuri hän oli seurakunnan keskellä autiomaassa enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella. Eli kristillinen seurakunnan ensimmäinen marttyyri Stefanus puhuu tässä juuri ennen kivittämistään. Ja hän oli myös isiemme kanssa ja hän sai eläviä sanoja annettavaksi meille. Isämme eivät kuitenkaan tahtoneet totella häntä, vaan työnsivät hänet syrjään ja kääntyivät sydämessään Egyptiin. Ja sanoivat Aaronille, tee meille jumalia, jotka kulkevat meidän edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tuolle miehelle, joka johdatti meidät pois Egyptin maasta. Ja he tekivät niinä päivinä sonnin patsaan, toivat uhrin epäjumalilleen ja riemuitsivat kättensä teoista. Me katsottiin, siellä oli apis, joka oli härännäköinen, sonnipatsaan näköinen. Mistäköhän ne oli saanut idean, että rakennetaan tällainen ja väitetään, että se toi meidät Egyptistä. Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan joukkoja, niin kuin on kirjoitettu profeettojen kirjassa. Toitteko te minulle teurasuhreja ja muita uhreja autiomassa 40 vuotena te Israelin kansa? Moolokin telttamaja ja Raifan Jumalan tähteä te kannoitte, kuvia, jotka olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sen tähden minä siirrän teidät Babylonin tuolle puolen. Jatkuva epäjumalan palvelus, vaikka ne oli nähneet Jumalan suuret ihmeet, että Jumala on suurempi kuin mikään tämän maailman epäjumalista. Tämä on pelottava ajatus, tämä, kun luetaan, että hylkäsi heidät palvelemaan ja työnsi heidät syrjään. Työnsivät Jumalan syrjään. Mitä Jumala teki? Hylkäsi heidät palvelemaan arvottomia epäjumaliaan. Roomalaiskirje 1 ja 20. Roomalaiskirje 1 ja 20. Kertoo, että hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. Ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin sen vuoksi, mitä Jumala on tehnyt, jättänyt heidät mielihalujensa valtaan. Sama, mitä tapahtui, Jumala teki, kun israelaiset palvovat epäjumalia sinnikkäästi. Jumala jätti heidät mielihalujensa valtaan. Roomalaiskirjeessä Paavali tarttuu tähän ajatukseen ja jatkaa sitä. Jätti heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua, eivätkä luojaa. Olko hän ikuisesti ylistetty, aamen. Siksi Jumala on taas jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen. Miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin. Ja tässä Paavali, minne hän palaa luomiseen. Meidät on luotu mieheksi ja naiseksi. Miehessä on jotain, joka kaipaa naista, koska nainen otettiin miehestä. Naisessa on jotain, joka kaipaa miestä, koska he ovat samaa alkuperää Jumalasta. Nainen tuli miehestä. Mennään luomisen teologia Raamatun alkuun. Ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan, koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle. On Jumala taas mitä tehnyt? Jättänyt, hyljännyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista, mikä ei sovi. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhan himoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahan suopuutta. He panettelevat, parjaavat, vihaavat Jumalaa. katsoin tällä viikolla yhtä keskustelupalstaa, niin mikä viha Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan vastaan? Kuka on sanomaan, että joku on tänä aikana syntiä ja väärin? Hirveä viha Jumalaa kohtaan, hänen vanhurskauttaan kohtaan, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahan ilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia. Tulee mieleen tämä tietty vaalirahakeskustelu. Rakkaudettomia ja säälimättömiä tai mitä ikinä. Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toivovat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin. Jumala, armahda meitä. Jumala, armahda minua. Tämä on ihan kuin tämän päivän sanomalehdistä, internetistä, meidän kulttuuristamme. Jumala, älä hylkää meitä. Älä hylkää Suomen seurakuntia, jotka päättävät, että tämä sana ei merkitse mitään. Älä hylkää, nyt on aika esirukoilijoiden nousta. On meidän aika tehdä parannusta omista synneistämme, kansamme synneistä ja sanoa, Jumala, me ansaitsisimme tuhon. Niin kuin sinä teit Egyptissä, sinä kun toit Egyptistä, siellä tuhoituu yksi sukupolvi. Jumala, armahda meitä, jotka elämme itsellemme itsekkäästi, ajattelemme vain omaa etuamme, omaa hyväämme. Armahda meitä. Läpi Israelin kansan historian kansa palasi epäjumalan palvelukseen, kunnes tuli tuomari tai vanhurskas kuningas, joka palautti heidät takaisin Jumalan luokse. Ja hyvin pelottavaa, että tämä sonni-ajatus, se tulee jatkuvasti takaisin. Oli tämä kultainen kuvapatsas, sitten siellä oli, kun jakaantui, oli Israel ja Juuda, ja temppeli jäi Jerusalemiin, niin mitä siellä tehtiin Israelin kuningas? Niin hän teki toisen sonnin Beetteli ja toisen Danieli, ja sanoi, että tässä on teidän jumalat, palvelkaa teitä. Ja vaikka tuli vanhuskaita kuninkaita, niin nämä kaksi sonnipatsasta ei lähtenyt minnekään. Jotain oli tarttunut, Egypti oli tarttunut niin syvästi, se kulttuuriajattelu, että he kamppailivat sen kanssa jatkuvasti. Nyt meillä on muita aggressiivisia aatteita, ajatuksia, jotka haluaa tuhota Jumalan suunnitelman. Ja meidän on tultava Jumalan luokse sanoa, avaa minun hengelliset silmät, jotta näen, missä minä vaellaan, missä seurakunta vaeltaa ja missä Suomi menee. Ja nämä on siinä mielessä mielenkiintoisia, että aina kun oli aika Israelille mennä, oli aika mennä eteenpäin, astui Jumalan suunnitelmaan, niin mihin he palasivat? Epäjumalan palvelukseen, koska se oli jättänyt jäljen heihin, se oli tarttunut heihin. Minne sinä palaat, kun Jumala kutsuu sinua menemään eteenpäin? Minne seurakunta palaa, kun sen olisi aika nousta, olla kirkas ja loistaa tässä ajassa? Mitkä ovat minun epäjumalani? Tuskin, jos mä tuun teidän kotiin, niin tuutte mun kotiin katsomaan. Siellä tuskin näkee jotain sammakkoa, jota te palvotte. Mutta mitä sieltä löytyy? Mitä suomalaisten kodeista löytyy? Mitä sun yksityisyydestä löytyy? Kirkkoisä Augustinus sanoo näin. Meidän Jumalamme on se, mitä eniten ajattelemme ja mihin hädässä turvaudumme. Mitä sinä eniten ajattelet, mihin sinä hädässä turvaudut? Pastori Mark Driscoll Seattlessa olevasta Marshall-seurakunnasta sanoo näin. Epäjumala on joku tai jokin, joka valloittaa Jumalan paikan elämässäsi. Se antaa sinulle identiteetin, mielekkyyden, arvon, tarkoituksen, rakkauden, sisällön ja turvallisuuden. Mikä antaa sinun elämässäsi sinulle identiteetin, mielekkyyden, arvon, tarkoituksen, rakkauden, sisällön ja turvallisuuden? Vastaus pitäisi olla, että yksi Jumala on se, joka tämän voi sun elämään antaa. Me ollaan jaettu, mä oon puhunut tästä. Tällainen Raamatun paikkoja, jotka kertoo, kuka minä olen, Neil T. Andersonin kirjasta. Jälleen tulostin näitä lisää tonne. Käy hakemassa, lue, rakenna identiteettisi, oman arvon tuntosi, ajattelumallisi Jumalan sanalle. Anna sen tulla sinun elämäsi turvaksi. Epäjumala, Jumalan korvaaja, vie hänelle kuuluvan ajan, varat, huomion, energian, innon, kunnian. Kuka on sinun epäjumalasi? Kuka on minun epäjumalani? Ja mitä, yksi asia, mitä Jumala teki Majakan paasto- ja rukousviikon aikana, niin se toi meidät sille, että nyt on puhdistautumisen aika. On aika tunnistaa omat epäjumalamme ja tehdä parannusta. Mitkä ovat minun epäjumalani? Muutama listattuna tuohon. Jatka loputon määrä. Raha ja kuluttaminen. Työura, yhteiskunnallinen asema. Identiteetti voi syntyä siitä, että mä oon isä tai äiti. Tärkeitä asioita, mutta ne ei saisi olla se identiteettimme ydin, turvallisuutemme ydin. Oma nautintoni ja mukavuutani, minä vaan jatkuvasti otan, en koskaan anna mitään. Harrastukset voi olla sitä. Ihmiset käyttää uskomattomiin asioihin, mitkä on, ja teidän ymmärrettävänä kaikki on hyviä, mutta mikään näistä, kaikki ei ole hyviä, mutta suurin osa näistä on ihan ok, kun ne ei ole sun elämäsi ytimessä. Ja tämä on se epäjumalan pelottava asia. Se voi olla hyvin ystävälliseltä näyttävä asia. Minkä sä oot imennyt tästä kulttuurista, äidin kohdusta. Meidän perheessä on aina tehty näin. Aina ennen kuin mentiin seurakuntaan, niin aina tee sitä. Sitä tärkeämpi oli mennä laittamaan vaikka kesämökkiä tai jotain. Sulla on sellainen rakenne, että okei, kesämökki on suvussa kiertänyt, niin se on aina tärkeämpi kuin joku muu. Ja sanonko nyt, että kesämökki on väärin ennen. Mutta sulla voi olla ihan hullun kurisia ajattelurakennelmia ja malleja, jotka sä oot ottanut, että eihän tämä pitää olla. Ja nyt Jumala kysyy, mitkä ovat meidän epäjumaliamme. Ei raamatulliset uskonnot, ideologiat ja ajattelumallut. Meillä on humanismi, meillä on uskonnollisuus, joka tekee Jumalasta ihmisen näköisen, johon Jumalan mahdollisuudet loppuu siihen kuin ihmisen mahdollisuudet. Jumalan tahto ei voi tapahtua, jos mulle ei nyt ole lompakossa niin sitä just mitä tarvitaan. Haloo, Jumala on enemmän. Yletön liikunta, ruoka, seksuaaliset himot. Kuinka moni kristitty on kiinni internetpornossa? Kuinka moni on kiinni missä ikinä saastaisuudessa? Näistä voi tulla epäjumalia. Viihde, elokuvat, kirjat, musiikki, internet. Ihmisistä voi tulla sun identiteetti. Alkoholi, huumeet, riippuvuus, riippuvuudet, tupakka, mitä ikinä. Mä haluan, tää aika on hyvin addiktoiva. Saatanan joukot on aktiivisesti liikkeellä. Mä haluan varoittaa, esimerkiksi paljon kristittyä ei ole sosiaalinen juominen, saattaa kokouksen jälkeen mennä baariin, ottaa yhden pari kaljaa. Sanoo, mitä hätää tässä on. Tää aika on niin vaarallinen ja yksi Suomen näitä henkivaltoja, joka meitä sitoo, on alkoholi. Ole todella tarkka, mitä sä alkoholin kanssa teet ja toimit. Löydetäänkö raamatusta, että on pakko olla absolutisti? Emme, mutta absolutismin ihanne pitäisi silti palauttaa takaisin seurakuntaan. Tästä me ollaan Mooseksen kanssa puhuttu. Menkää, mainos tulee www.viinatappaa.fi. Menkää katsomaan, mitä alkoholi saa aikaan. Mitkä ovat minun epäjumalani? Missä minä olen kiinni ja koukussa? Miksi nämä on vaarallisia? Nämä on vaarallisia myös sen tähden, että kun Jumala haluaa viedä sinua eteenpäin, niin sulle käy sama kuin kävi Israelin kansalle. Sä haluat palata takaisin epäjumaliesi luokse. Jumala haastaa sua, menee eteenpäin. Sulla tulee pikkasen ahistusta, vaikeuksia, niin sä palaat jonnekin tuttuun ja turvalliseen. Israelaiset palas tuttuun ja turvalliseen Egyptin epäjumalin luokse. Sanoi, että ihan sama mitä tapahtuu. Heivät on toi Mooses mäkeen ja painetaan sinne. Ja meidän, sama on seurakuntana. Jumala haastaa, koska se, minne Jumala vie, A, se on usein epämukavaa, me ei olla oltu siellä aikaisemmin. B, se on vaatii meiltä kaiken, koko elämän. Sitten ei voikaan harraste pohjalta palvella Jumalaa. Vaan jos et ole tajunnut, niin Jeesuksen seuraaminen maksaa sulle kaiken. Sen takia Jeesus sanoi rikkaalle nuorelle miehelle, okei, jos omaisuus on sun ongelma, mene ja myy kaikki ja anna rahat köyhille. Sen takia, mikä sua sitoo? Jeesus käytti hirveän kovia kielikuvia. Jos sulla silmä on viallinen, revi se irti. Jos käsi viettelee, hakkaa se poikki. Eli käytti hyperbolaa, tällaista niin kuin yliampuvaa vertausta, jotta me tajuttaisiin, että hei, meidän pitää taistella. Raamattu sanoi, että et ole vielä verille asti tehnyt vastarintaa syntiä vastaan. Taistelijan on aika nousta meissä omia syntejämme vastaan, omaa velttouttamme vastaan, omia niitä. Ja tähän on varattu Jumalan armo, joka auttaa meitä hylkäämään jumalattomuuden. Armo ei ole se, että sanoo, että jatketaan kun sijat pellossa, Jumala armahtaa. Jumalan armo auttaa sua hylkäämään jumalattomuuden. Ja samalla kaikki, mitä me käydään läpi, kaiken keskellä on Jumalan armo. Ja jos sä oot kiinni jossain näissä, niin Jumala rakastaa sua niin paljon, että hän haluaa vapauttaa sinut. Usein mikä se este meissä on, niin on oma meidän ylpeys. Mä arvostan suunnattomasti Ankkurin toiminta, joka tekee päihderiippuvaisten kanssa työtä. Mitä on tarvittu, että nämä ihmiset on mennyt sinne, on todennut, mä en kykene Jumala. Tarvitsen apua joltain muulta. Keneltä sinä tarvitset apua? Mä tapasin viime viikolla mun pastoriystävää, jonka kanssa me käydään tiukkoja kysymyksiä läpi. Miten sä oot kohdellut perhettä? Ootko antanut periksi omille addiktioillesi? Mä rukoilin sitä, löysin ystävä, jonka kanssa mä voin käydä elämääni läpi ja voidaan rukoilla. Koska mä tiedän, että nämä epäjumalat, mitkä tässä on lista, mulla on kapasiteetti ja potentiaali Aadamin kuvan tähden kaikkeen tähän. Ja mä tarvitsen toisia ystäviä, mä tarvitsen seurakuntaa, mä tarvitsen sitä, että joku julistaa mulle synnin päästöä. Mä tarvitsen sitä, että mä ymmärrän Jumalan armon, jossa on rakkaus, jossa on hyväksyntä, jossa on välittäminen. Ansioton rakkaus. Hän rakastaa sua. Sun teot tai tekemättä jättämiset ei saa häntä rakastaa sua vähemmän, mutta hän rakastaa niin paljon, että haluaa auttaa sua. Ja välillä se tekee kipeätä. Välillä se vaatii kaiken. En tiedä, onko kuinka moni nähnyt elokuva Fireproof, joka kertoo miehestä, jonka avioliitto oli karille menossa. Yksi, mikä sillä oli, niin sillä oli jäänyt kiinni internetpornoon. Ja mitä se sitten teki? Se maksoi sillä kaiken, se tuhosi sen avioliiton käytännössä. Ne oli ihan eron partaalla, kunnes Jumala tarttui siihen. Ja siinä on sellainen 40 kohjan ohjelma ja teot, mitkä sitten auttavat hän tähän päivittäin meni. Ja yksi kohtaus, mistä kaveri, se aina eri asioita vei, kun se menee sinne pihalle roskikseen, ottaa sen tietokoneen ruudun ja tietokoneen, vetää baseball-mailalla sitä täysillä, hajottaa sen. Koska jos tämä on se mun ongelma, niin tällä mä teen kaikkeni, että tämä ei tuhoa minun elämääni ja mun avioliittooni. Ja sitten siellä oli tietenkin naapuri katsomassa sitä, kun se yksi yhtäkkiä paiskoo ja potkii. Ja huvittava näkökulma, mutta me en tee mitä ikinä tarvitsee. Mä luin artikkelin naisesta, joka on hyvin, ehkä 30, joka sanoi, että hän oli alkoholisti. Ja mitä hän tarkoitti sillä? Hänelle alkoholi sai aikaa jotain sellaista, mitä se ei muille tehnyt. Hän ei kyennyt, hän tajusi sen voiman. Hänen isänsä oli alkoholisti, tosi pahasti mennyt D-kikselle tai päässyt sieltä sitten. Mutta hän ei tajusi, että nyt pitää jotain tehdä. Ja hän lopetti ennen kuin se tuhosi hänen elämänsä. Ja hän on täysin raivo raitis tänä päivänä. Ei millään tavalla kristitty, mutta vaan viisas. Monesti kristityt ollaan todella typeriä ja me vaan jatketaan sillä tiellä, jolla jokainen voisi kertoa, että tämä tie tulee tuhoa sun elämän, sun avioliiton ja Jumalan kutsun sun elämässä. Aika tehdä parannusta. Jumala, ole mulle syntiselle armollinen. Ja tuomio aina alkaa Jumalan huoneesta. mitä Jumala on tehnyt meille seurakuntana. Antoi Mooseksen sydämelle opetussarjan Jumalan valtakunnan evankeliumi, toisenlainen tapa ajatella ja elää. Jumala tuonut majakkaseurakunnan tähän hetkeen, jotta me oltaisiin valmiina menevään luvattuun maahan. Nyt on aika tunnistaa, mikä meitä estää, jos me ei yksilöinä, tai mikä estää meitä yksilöinä seurakuntana menemästä Jumalan parhaaseen. Mitä meidän tulisi tehdä? Ilmestyskirja 3 ja 14. Viimeinen Raamatun paikka kohta lopetetaan. Ilmestyskirja 3 ja 14. Kirje Laodikean seurakunnalle. Laodikea oli 25 kaupunkiryppään pääkaupunki. Kun maanjäristys tuhosi sen vuonna 60 jälkeen Kristukseen, niin he eivät ottaneet vastaan Rooman katastrofiavustusta, koska he olivat niin rikkaita. Maksoivat koko tuhon hetkessä. Zeus oli kaupungin pääjumala. Siellä palvottiin monia muita epäjumalia. Ja tälle, niin kuin ruotsalaiset sanoo, stinking rich kaupungille, jonka ajattelumalli, se ympäröivän epäjumalan palvelus oli vaikuttanut siihen seurakuntaan, tälle Jumala sanoo näin. Laodikean seurakunnalle enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä. Laodikeassa ei ollut luonnollisia vesivarastoja. Joten sä et ole kylmä, sä et ole kuin juomavesi, jota me kaivataan ja tarvitaan, etkä kuuma, sä et sovellu edes kylpymiseen. He joutuivat veden tuomaan melkein 10 kilometrin päästä sellaisia vesijohtojärjestelmiä pitkin, ja se kerkisi haalist, se kykeni tulemaan haaleaksi sillä aikana. Eli ne ties, mitä puhuttiin. Sä et ole kylmä, et kelpaa juomavedeksi, etkä kuuma, oot kylpemiseen soveltumaton. Kumpa olisitkin, joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea. Sä oot kuin se vesi, joka johdettiin sieltä lähteistä, et kuuma, etkä kylmä, ja siksi minä oksennan sinut suustani. Jumala vihasi, sanoi, että tämä viha oli samanlaista kuin laodikealaisten viha sitä heidän haaleaa vettään vastaan. Heillä oli rahaa älyttömästi, mutta yksi asia, mitä ne ei voinut tehdä, niin ne ei voinut järjestää toimivaa ja mahdollisimman hyvää vesihuoltoa. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mitä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Annan sinulle neuvon, osta minulta tulessa puhdistettua kultaa. Tämä oli pankkikeskus, ne tajus tämän kielen, mitä käytettiin. Niin tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet. Laodikeassa oli kuuluisa vaatteista ja villasta. Ja puenne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta, siellä oli kaupungissa lääketieteellinen koulu, korva- ja silmävoidetta saatavilla. Ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä minä ja hän. Sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minä olen voittoni jälkeen asettunut isäni kanssa hänen valtaistuimelleen. Se, mitä heillä oli luonnollisesti, heiltä puuttu hengellisesti. Meillä on Suomessa rahaa, vapaus, mahdollisuus tehdä ihan mitä vaan, mutta joku sitoo. Joku sitoo meitä. En tiedä, kirjoittaisiko Jumala meille nyt, kumpa olisit kuin ilmastoitu auto tai lämmin sauna, mutta sinä olet ummehtunut huone kesähelteillä. Osta taivaallisia osakkeita, jotta tulet rikkaaksi. Osta uusi taivaallinen kännykkä, jotta kuulet Jumalan äänen ja hengellinen kuuroutesi lakkaa. Osta uusi hengellinen, vähän kuluttava auto, jotta voit toteuttaa Jumalan suunnitelman elämässäsi. Mitä mä haluan, että me voidaan yhdessä tehdä, ja tämä on oikeastaan mä poiminut asioita, mitä Jumala on jo puhunut. Ei vaan mulle ja Moosekselle, vaan kaikille seurakuntalaisille. Mä haluun pyytää Jumalaa paljastamaan meidän oman elämämme epäjumalat. ja tehdä totta. Jumala, sä voit feikata ihmisiä, pettää niitä, Jumalaa et koskaan. Tulkoon nöyryyden henki, apu tarvitsee, jos me apu tarvitaan, niin haetaan sitä. On ohjelmia, jotka sä voit asentaa sun tietokoneeseen, jotka estää sut toisille sellaisille sivuille pääsemistä, minne sä et pääse. Mä ite laitoin sellaisen ohjelman, että mun netti, jos siellä on arveluttava juttu, niin menee raportti just tälle toiselle pastorille, josta mä puhuin. No sit siellä on rinta uinnista, etit jotain juttua, niin siellä on sitten hän saa raportti, että Ronkainen on käynyt jollain sivuilla. Mutta mä haluan itse olla vara, tehdä kaikkeni, jotta mä elisin sellaista elämää, että mä joka muille saarnaan en itse kompastuisi. Ja mä tarvitsen teidän apua. Mä tarvitsen itse miesten pienryhmää, jos me voidaan rukoilla toistemme kanssa, tunnustaa välillä syntejämme ja mennä yhdessä eteenpäin. Mä haluan rukoilla hengellistä näkökykyä, että me voitaisiin nähdä. Niin surullista, jos me missataan Jumalan antama kairosaika seurakunnalle. Meillä on Espoon kristillinen kulttuurikeskus ja tulevat viikot on todella tärkeitä sen suhteen. Sun elämässä on kutsu, älä hukkaa enää hetkeäkään. Mä haluan, että me liitytään yhteiseen rukoukseen majakan puolesta, jotta meidän ei tarvitsisi mennä erämaahan, vaan voisimme toteuttaa kaiken sen, minkä Jumala on meille seurakuntana tarkoittanut. Noustaan ylös, rukoillaan. Pyydän rukouspalvelijat, tulkaa eteen ja ylistäjät, tulkaa myös. Jos me tunnustetaan, että onpahan ollut kova sana, sanon tämän itselleni, rukoilen, anna meille armo, että me ei käännyttä siltä pois, jos astia oli epätäydellinen niin kuin olikin, tai toisen taitamattomasti, tai huusi liian kovaa tai liian hiljaa, tai mitä ikinä. Jumala, auta meitä laittaa sivuun, mitkä on kumminkin epäolennaisia sen kohdalla, mitä sä haluat meille seurakuntana ja yksilöinä puhua. Armahda meitä. Rukoilen sitä, että anna meille nöyryyden henki. Me halutaan tässä hetkessä nöyryyttää sydämemme, Jumala, sinun edessä ja sanoa, armahda meitä syntisiä. Anna meidän syntimme anteeksi. Anna sellainen taistelijan henki, että me todella verille asti käydään taisteluun syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja alkakoon se minun elämästäni. Paljasta sydämeni kavaluus. Paljasta epäjumalat, jotka ovat minulle tulleet sinun tilallesi, sinun sijasi. Ja mä kiitän siitä, että kun minkä sinä näytät, missä synnit on tullut, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Mä rukoilen, tulkoon armollisuus ja armon henki. Me ei tarvita majakassa sellaista oikeaa oppisuutta, sormella osoittamista, uskonnollista näytelmää. Mulla on tänne näyttelemään, oma elämä, yksityisyys on täysin sekaisin. Mä rukoilen, että aloita meistä. Ja mä rukoilen, että anna armo meille toisiamme kohtaan. Anna armo. Rukoilen, anna seurakunnalle armo meitä epätäydellisiä pastoreita kohtaan. Anna meille armo ihmisiä kohtaan. Täytettää paikka rakkaudella. Jolloin kun syntiä tulee esille, niin me ei kauhistu tai säikähdetä, vaan todetaan, että no näinhän tämä on aina ollut. Mutta tähän on varattu lääke, jolla seurakunnalle on annettu lääke, Jeesuksen veri, puhdistava lähde, vapauden lähde. Mä rukoilen sitä, että jokainen majakkalainen voisi löytää, joka tarvitsee sitä, mä uskon, että jokainen meistä tarvitsee, voisi löytää oman rukousparin sellaisen, jolle voisi tunnustaa syntejä, joka olisi luotettava, joka ei juttelisi niitä kaduilla, vaan joka voisi yhdessä, jonka kanssa yhdessä voisi käydä asioita läpi, jotta jokainen voisi saada avun. Me tunnustetaan, että tämä on vaikeaa, koska me ollaan niin ylpeitä, me ollaan taitavia piilottaa kaikki. Rukoilen, Pyhä Henki, tule. Tule, Pyhä Henki. Osoita meille rakastavan isän kasvot.
Vähän sama kuin tulee sotkusissa vaatteissa pienpoika isän luokse. Mitä se isä tekee? Ei se sille suutu, vaan sanoo, että hei, tuu, pestääs, mennä suihkuun, laitetaan sulle puhtaat vaatteet. Kiitos siitä, että tänään rakastava isä haluat ottaa likaiset pienet tyttösi ja poikasi sinun luoksesi, pestä meidät verelläsi ja antaa vanhurskauden vaatteet, lahja vanhurskauden, joka tulee sinulta. Alkakoon pyhyyden ja puhtauden aika seurakunnassa. Tämän saastaisen ja epäjumalaa palvovien yhteiskunnan keskellä. Tulkoon paikka, missä vielä synti sanotaan synniksi ja jossa armo on puhdasta armoa, joka ei vaadi mitään, vaan joka on lahja. Lauletaan lauluja. Sitten niin kuin me ollaan sanottu, meillä on Pyhän Hengen vuosikymmen, jossa kaipaat rukousta. Oli aihe mikä vaan, niin täällä on rukouspalvelijoita, jotka palvelee sua. Sitten sulla on pieniä lapsia, niin voitte vaikka vanhempien kanssa vähän vuorotelle. Mutta lauletaan, ei lähdetä nyt mihinkään, lauletaan tämä laulu. Sen jälkeen meillä on alttari auki. Mahdollisuus tunnustaa syntejä. Jos olet sairas, parantaja on täällä. Allakuloinen, täällä on henkilö, joka voi sua auttaa. Jeesus Kristus. Hyvä.